Вітаємо всіх радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя», і сьогодні в рецептах ми презентуємо для вас не просто книгу, не просто автора, який випустив чергову книгу з циклу «Відкриваючи таємниці християнства». Ми сьогодні взагалі поговоримо про розпочату ініціативу, про бібліотеку «Радіо Марія». І цю ініціативу започаткував Віктор Заславський. Так, кількома словами для тих слухачів, які ще не в курсі, за довгу співпрацю з паном Віктором. Пан Віктор – історик, літератор, автор численних передач на «Радіо Марія», а також багатьох праць з історії церкви. Сьогодні поговоримо про книгу Віктора Заславського «Лицар Святоюрської гори». Це книга про Йосипа Шумлянського. А зрештою, так, на загал також поговоримо, що таке бібліотека «Радіо Марія» і як виникла взагалі ідея, щоб аудіоформат переріс у формат друкованого слова. Вітаю вас ще раз.
Ще раз вітаю.
Отже, бібліотека «Радіо Марія». Якщо ви дозволите, пан Віктор, я навіть можу зачитати, як це звучить, так? Що «Радіо Марія» в Києві за сприяння видавництва «Добра книга» пропонує вашій увазі новий цикл «Бібліотека «Радіо Марія». Цикл починається саме книгою про єпископа Йосипа Шумлянського, розпочинається історією про те, як Західна Україна стала греко-католицькою. А зрештою, тут так амбітно написано, що продовження будуть.
Дай Боже. Дай Боже. Ну, залежить від того, скільки буде бажаючих, скільки буде можливості і в радіо, і в мене. Ідей маю багато, і маю надію, що не тільки я там буду. Справа в тому, що ідея ця виникла тому, що на Радіо Марія звучить дуже багато цікавих і катехез, і передач, і розповідей. Наприклад, катехеза оця Михайла Бранкевича, оця Петра Куркевича, і багато цікавих інтерв'ю, багато цікавих матеріалів. Ну і хотілося б, щоб такі цікаві речі мали друге життя, щоб вони були закарбовані на папері, щоб люди їх читали, щоб вони стояли на полицях, і люди їх час від часу до них верталися. Бо дійсно дуже багато цікавих речей на радіо звучить, і не хотілося, щоб воно просто потім зникало, залишаючись лише у спогадах.
До речі, дорогі радіослухачі, в руках зараз тримаю цю книгу «Лицар Святоюрської гори», і так зізнаюся, що була дуже здивована, що пан Віктор є не лише автором самого тексту. Тобто це не просто текст, для цього треба було вібрати в себе історію настільки, щоб подати її на такому форматі уже книги художньої. Я розумію, що ця книга має всі підстави бути науковою, але повірте, ви тут не знайдете ні наукової якоїсь лексики, немає цих закарлючних якихось висловів, що тут насправді йде ціла історія. І що я можу сказати, пане Вікторе, вам дуже вдається, я думаю, наші слухачі це чують і по аудіопрограмах, вам вдається оживити історію. Тобто, коли ви пишете, чи ви розповідаєте, кожен може стати режисером і уявити собі, як відбувалася та чи інша подія. І, чесно кажучи, я історик за першою освітою, і я прочитала немало історичних творів, але це твір читається як художній. Ти бачиш цього автора, він де в чому ідеалізований, він де в чому такий, як на мене, сам цей єпископ Йосип Шумлянський. А він зображений як дитина своєї епохи, і цією ж епохою ви виправдовуєте дуже багато його вчинків. Тобто,
ну, не сказав би, що виправдовую, скоріше пояснюю.
Угу. Очевидно, що ви з великою любов'ю до Йосипа Шумлянського писали цю книгу.
Так, звісно, і дійсно мене дуже зацікавив цей персонаж. По-перше, тому що це є дуже цікава постать, весела, неординарна. Що і єпископ, просвітник, трохи пірат, трохи розбійник, воїн, дипломат. І загалом, попри свої інколи не дуже чемні вчинки, які він пару раз вчинив, він багато, дуже багато цікавого і корисного зробив. А по-друге, багато в чому саме ця людина визначила шлях, яким почала рухатися Західна Україна. Бо, як казали в журналі «Патріархат», він почав писати нову історію Галичини. Саме він зробив те, що я назвав «європейський вибір». Він перевів львівську єпархію на унію, тим самим, по-перше, відірвавши її з-під впливу Москви, що було дуже важливо на той час. знов-таки, зрозуміти мене правильно, я дуже не люблю, коли події минулих років починають трактувати в світлі сьогодення. Знаєте, я дуже багато разів чув від людей, що ось раніше ми не любили Степана Бандеру, але зараз, коли на нас напала Росія, ми все зрозуміли. Ну, я розумію, це емоції, які, ну, від яких нікуди не дітись, але які не дуже пасують історикові. Я не люблю, коли, наприклад, політику Росії у 17 столітті розглядають у світлі політики Росії у 21 столітті, хоча дуже подібні речі є. І слова Йосифа Шумлянського, що бути під Москвою я не хочу, тому що Росія, тому що Москва порушує наші права, звісно, вони дуже актуально звучать і у 21 столітті, хоча, звісно, та Росія і сьогоднішня Росія – це зовсім два різні світи. Але так чи інакше, в той час теж відірвати Західну Україну остаточно з-під російського впливу значило дуже багато. Саме це зробило можливим подальші реформи і в селянських монастирів, подальші реформи, які мали місце і за часів Австро-Угорщини. Отже, саме багато в чому завдяки тому крокові, радикальному крокові, який зробив Шумлянський, Західна Україна стала тим, чим вона і зараз. І за це маємо йому, звісно, подякувати.
Я дозволю собі зачитати характеристику Івана Шумлянського, тобто ще цього юнака, військового, який ще не отримав єпископські свячення, ну, взагалі, ще не мав навіть ні діяконських, ні священичих свячень. Це характеристика Івана Шумлянського, дана йому під час єпископських виборів. Людина молода, енергійна, підприємлива, відважна до авантюрності. Веселий, рухливий, сміливий, говіркий, при тому ж честолюбивий, відданий душею інтересам Речі Посполитої, при тому ж руському народу і Східній Церкві. Ну, якісь такі настільки суперечливі слова, що просто на голову, як то кажуть, не налазить.
Ну так, у 21 столітті вони дійсно здаються суперечливими, тому що, наприклад, ми знаємо, що ось Річ Посполита – це кляті ляхи, які нас підкорювали. Проте, у 17 столітті ці слова звучали зовсім не так, тому що всі розуміли, що є Річ Посполита – це імперія, це багатонаціональна держава, частиною якої була в ті часи і Русь Україна. Отже, так само, як, наприклад, в Радянському Союзі можливо було бути патріотом України і водночас бути лояльним до Радянського Союзу, як, наприклад, Остап Вишня. Чи можна було бути патріотом України і бути лояльним до царської Росії, як, наприклад, Гоголь чи Котляревський? Просто в той час, ну, скажімо так, остаточно шляхи українців і поляків розійшлися у 19 столітті. Почали вони розходитися якраз у 17-му, але, я ж кажу, в той час Річ Посполита – це ще не була та національна польська держава, яку ми маємо зараз. Сучасна Польща – це національна держава, передусім досить націоналістична. Тодішня Річ Посполита – це була мішанина з багатьох народів. Вона в той час поступово починала перетворюватись на національну державу, через що, звісно, втратила нас. Але в кінці 17 століття це ще було далеко-далеко-далеко до того. Отже, в той час ця характеристика виглядала цілком гармонійно.
Ви знаєте, я пропоную нашим слухачам зараз так, ну, поекспериментувати. І ми будемо з вами під час цього ефіру «Рецептів життя» гортати сторінки цієї книги. Нагадаю, що говоримо про книгу Віктора Заславського «Лицар Свято-Юрської гори». Знаю, що вийшов короткий фільм, який ви самі змонтували. Тобто для наших слухачів я так буду розкривати вас, тому що вони знають вас як автора, як ведучого на радіо, як історика, але в той же самий час вони навіть не здогадуються, що ви самі монтуєте ці ефіри, не тільки вправляєтеся зі звуком, а й вправляєтесь з відео. Вийшов короткий, десь близько 30-хвилинний фільм, який озвучує і відеолізує цю книгу. про Йосипа Шумлянського. А також, коли гортати ці сторінки книги, ми побачимо, що окрім унікальних знахідок документальних, які тут представлені, книга збагачена вашими ілюстраціями. І вони дуже нагадують мініатюри кенігсбергського літопису. Я була дуже здивована, думала, хто це настільки чудовий художник, який так стилістично вписався в добу, а коли побачила ось опис, що ілюстрація, вкладинка Віктора Заславського, ну, немає просто слів. Тож, щоб так довго не співати вам дифірамби, давайте співаємо дифірамби Шумлянському, розкриючи, хто він є. А нашим слухачам запропонуємо таку гру, щоб кожен з вас намагався зараз зануритись, уявити собі це, кінець 17 століття, намагався зараз просто перейнятися взагалі тим, що відбувалося. Тобто, щоб уявити дитиною, якої епохи був Іван Шумлянський, і яким чином світська особа, яка дружила із Яном Собеським, яка мріяла про політичну кар'єру, яким чином світська особа, яка мала дружину навіть, стала єпископом. Давайте про це поговоримо.
Йосип Шумлянський був лише дитиною, коли почалася Хмельниччина. Отже, перш за все, це був шляхтич. Шляхтич з небагатого русинського, українського роду, з православної родини. Тобто, що таке шляхта? Це те саме, що середньовічне лицарство. Це феодали, які мають свою землю. Землю, на якої вони, їхні предки, сиділи ще за часів, мабуть, князя Володимира. І що важливо розуміти, оця риса шляхетська, феодальна, яка багато в чому зумовила всі його реформи, зазвичай феодалу, грубо кажучи, пофіг, який в нього король. Аби він шанував його права. Так зараз ми, ну, завдяки багатьом таким романтичним книгам, фільмам, уявляємо собі, що феодал, він відданий своєму королю, відданий своєму васалові. Насправді, феодал, лицар, він перш за все несе відповідальність перед своїм родом, перед своєю землею, перед своїм шматком землі, перед своїм гербом. Лише після цього він несе відповідальність перед своїм сеньором. Отже, і за всіма законами лицарської честі, якщо сеньор порушує права васала, не надає йому тієї підтримки, яку має надавати, то васал має право шукати нового сеньора. І отже, як мислить феодал? Це моя земля, це мій шматок землі, яким я володію. Король, який наді мною, який він за національністю, який він за віросповідання, мені все одно, моя хата з краю. Ось мій шматок землі, за який я несу відповідальність перед своїм родом, перед своїми предками. Отже, саме тому, коли почалася Хмельниччина, в принципі, коли Хмельницький починав повстання, він ще не знав, що його будуть називати національно-визвольною боротьбою. Фактично, козаки захищали свої права, в принципі, теж феодальні принципи, король Річ Посполита порушує на наші права. Значить, іди лісом Річ Посполита, будемо шукати такого покровителя, який дасть нам, який буде шанувати наші привілеї. Про те, що з цього всього виросте національна держава під назвою Україна, вони ще не знали. Ну, так само, як дуже рідко той, хто починає справу, знає, що вона, до чого вона призведе наприкінці всього. Так само, як П'єр і Марія Кюрі не знали, що ані про Хіросіму, ані про Чорнобиль. І ось він був шляхтич, отже, він пішов воювати на боці короля проти козаків Хмельницького. Тим більше, що тоді на боці Хмельницького вже до цієї справи долучилася Туреччина, Москва, тобто фактично вони воювали то проти Москви, то проти турків. І ось раптом Шумлянського обирають єпископом львівським.
От давайте зупинимося перед тим, тому що це дуже-дуже важливий ще той момент. Ви кажете, оця психологія людини, середньовічна людина, яка звикла до цієї васальної системи, так? Я би хотіла зацитувати, мене так дуже вразив цей момент в книзі, коли є опис, як на початку 17 століття батько нашого героя, Євстархій Станіслав Шумлянський, одружуючись на Анні Гошківській, він отримує в посаг село. І в село, для мене було дуже так показово, та село має церкву, яка є фактично фактично зруйнована набігами. І він, колосальну суму задіявши, він відбудовує цей монастир. Тобто це те, що нам, людям 21 століття, дивно це звучало, але людина, яка мислить межами свого уділу. Це є таким дуже гарним підтвердженням. В часи воєн, в часи того, що відбувається в 17 столітті, нам би здавалося, що ці 3000 коштів, та він міг би витратити, не знаю, на підтримку війська, наприклад, і допомозі своєму ж королеві від татар, наприклад, та, на укріплення там, не знаю. А він просто відбудовує, вкинувшись колосальну суму, відбудовує свій храм. Дивний такий, як на наш погляд, так, жест.
Ну що, в кожній, в різні часи різні речі були ознакою того, що наш володар є не мавпа з мечем, а добрий господар. В різні часи, тобто, була доба, коли вважалося, що добрий правитель – це той, хто підтримує мистецтво. Або добрий правитель – це той, хто підтримує церкву. Або той, хто витрачає кошти на благодійність, як, наприклад, зараз в західному світі. Тим більше, якщо ти витрачаєш гроші на благодійність, тобі списують податки. Так чи інакше, в той час, ну що, церква була в той час не просто місце молитви, це був осередок і культури. Там діти вчились. Це був такий предмет суспільної гордості.
Ознака престижу. Сказати, що якби він не відновив монастир в своїх володіннях, він би фактично не був би шляхтичем, маючи привілеї, маючи там офіційні ці.
Але... Так, якщо ти господар на цій землі, так, то як ти можеш терпіти, що монастир, який був на твій землі, тому що всі будуть казати, ось стільки господарів монастир пережив, а був такий, що його не відновив. То, звісно, навіть, наприклад, володарі римо-католики бувало таке, які не мали жодних симпатій до православ'я чи греко-католицтва, вони все одно будували храми, ну, бо розуміли, що це їхньо, це те, якими вони залишаться в історії. Класичний приклад. Віктор Андрійович Ющенко. Попри усі політичні його помилки, в історії він залишиться як той, хто відновив замок в Збаражі, хто зробив в Києві мистецький арсенал, хто відновив музей-палац в Батурині, хто за якого почав відновлюватися замок і палац в Чигирині. Бо в його системі цінностей ці речі були важливі, це те, що він залишає для нащадків.
Віктор Андрійович Ющенко нам війде в історію також як і колекціонер, який на своєму пальці носить печатку Ярослава Мудрого. Давайте все-таки перейдемо зараз.
Я кажу просто приклад людини, яка не є ідеальною, яка має купу недоліків, але в системі цінностей якої такі речі є важливими. Так само, як в системі цінностей інших президентів було важливим зробити інші речі.
Давайте поговоримо про цей релігійний стан, так? Тобто, фактично, релігійний зріз 17 століття, за яких умов вояка, бідного, ну, син бідного шляхтича може стати єпископом без будь-яких санів?
Ну що, єпископ в той час це була багато в чому передусім прибуткова посада. Тому що єпархія мала землі, на землях цих працювали селяни, ці землі приносили прибуток. Отже, цілком реально було і, наприклад, в середньовічній Європі, проти чого, до речі, Папа Римський боровся, це якраз чому виросла ідея, що Папа Римський має бути головою церкви, це для того, щоб світські там королі-графи не роздавали єпархії своїм людям. Але через те, що все ж таки православна церква, вона не мала такого авторитету в той час, то через це цілком можливо було для світської людини стати єпископом. Той самий Гедеон Балабан, той самий Кирило Терлецький. Багато-багато було випадків, коли світська людина ставала єпископом і тупо стригла бабки з церковних земель. І інша ситуація в тому, що під час виборів кандидата на Львівську єпархію інший кандидат, якого знайшли, був також шляхтич, був також світська особа. Ну, це багато в чому пов'язано, можливо, з тим, що весь час усі кращі кадри забрав до Києва Петро Могила. Бо у Львові була ситуація така, що було Львівське братство. Це парафіяни, це львівські православні міщани, які багато в чому перейнялися ідеями протестантизму, про активну участь мирян в церковному житті, і навіть дійшли до того, що вказували священникам, що їм робити, слідкували за моральним рівнем священства. З одного боку, вони багато всього доброго зробили, і шкільництво, і друкарство. З іншого боку, вони були таки добрі в кінці 16 століття, коли там був Юрій Рогатинець чи Красовський. На той час вони більш перетворилися на мафію. Вони
Яка мафія була більш впливова? Львівське братство чи Галицька шляхта? Якщо брати зріз от Львів?
У Львові, в православному українському житті Львова, звісно, Львівське братство. Тому що Львів – це було самостійне місто з магдебурзьким правом.
Цікаво, от коли читаєш ці всі події, то всі ці події не відбулися без меча, хабара, підступу. І так читаєш, такий детектив, але не віриться, що це наша вся історія склалася з такого ось детективу. Те, як була отримана ця ставропігія для Львова, та?
Розумієте, зазвичай люди, які творять історію, це люди вольові, які впевнені в собі. І, звісно, для них, якщо людина впевнена в собі, впевнена в тому, що те, що вона робить, є правильним, звісно, для неї, зазвичай для неї нема проблеми використати не зовсім чемні, на наш погляд, речі. Звісно, є святі, а є герої.
До речі, а можна запитаю вас, от у нас якось нещодавно був такий зріз в програмі Vox Populi Vox Dei, ми питали наших слухачів, кого вони вважають із керівництва нашої країни, отак розтягнуто в часі, так, святими керівниками. І ви знаєте, не названо було святих політиків. Як ви вважаєте, як історик, отак дивлячись в час, як можливо навіть медієвіст, дивлячись вглиб часу, у нас були святі правителі? Давайте не будемо брати там святого Володимира Великого.
Який був не зовсім
святим, так.
Справа в тому, що для того, щоб бути добрим правителем, треба бути сильним, жорстким. Більш того, правитель – це завжди водночас і воїн. Взагалі, будь-яка влада – це є узаконене насильство, але яке є неминуче. Взагалі, тяжко назвати успішного правителя, який водночас був святим. Звісно, ми маємо, наприклад, святого Людовіка, короля Франції, але забуваємо, що поки святий Людовік бігав у хрестові походи, у Франції був бардак. Був оцей якраз дитячий хрестовий похід, коли діти пішли в святу землю, масово, звісно, їх всіх у найближчому порту розпродавали в рабство. Отже, король був добрий, був благочестивий, намагався робити як краще, але через те, що він забагато думав про церковні речі, він часто забував про свою країну. Маємо звістки про короля Англії Альфреда Великого, якого часто вважають святим за те, що він добре воював проти вікінгів і займався просвітництвом. Але тяжко сказати, що там було насправді, через те, що відносно небагато збереглося свідоцтв про те, що він ще робив, крім того, що писав книжки і захищав рідну землю від вікінгів. Власне, саме тому кожного разу, коли кажуть, що християнин має йти у владу...
То у вас виникає питання.
Так, в мене виникає питання, що якщо він захоче залишитися святим, він, скоріш за все, буде поганим політиком. Якщо він захоче бути...
Дуже цікаво. Знаєте, ви, знову ж таки, як історик, пане Вікторе, ви говорите про владу і правителя як жорсткого керівника, як диктатора, який має бути рішучий, вольовий, от ці всі риси, які ви перерахували. Але в той же самий час ви говорите про правителя, занурюючись, так, сфокусовуючись на 17 століття, під враженням зараз цієї книги, про яку ми говоримо, чи і правителя 21 століття також, коли ми говоримо, що в нас інші цінності, в нас цінність людського життя на першому місці, що цінність людського волевиявлення мала би бути на першому місці.
Так, і дійсно, і в принципі, чим добра є демократія, що правитель, який не дуже добре править, через 5 років йому кажуть до побачення, іди відпочивай. На пару століть раніше його треба було б просити піти за допомогою...
меча, отрути і так далі.
Так, як жартували в Російській імперії, апоплексичний удар табакеркою у висок, як зробили з імператором Павлом. Власне, в чому є плюс демократії. Але, звісно, одне діло, демократія така, як є в більшості країн Західної Європи. З іншого боку, знов таки, зараз бути політиком – це, ну, не треба вивести війни, але треба грати у популізм. Треба мати лікті, треба вміти боротися з політичними супротивниками. Отже, політика – це завжди тяжка річ. І Шумлянський, коли він став повноправним єпископом, він зробив дуже багато всього доброго. Без нього Україна б не стала. Але його шлях до влади –
Досить тернистий, поговоримо. Так. Дорогі слухачі, нагадаю, що в рецептах життя Віктор Заславський, говоримо ми про книгу, ми презентуємо книгу і першу книгу з циклу «Бібліотека Радіо Марія», книга про Йосипа Шумлянського, лицар Свято-Юрської гори. Отже, ми так зупинилися про те, як світська особа, юнак, на хвилинку 24 років, ну, для мірок 21 століття, це зовсім ще дитя. Ну, дитя, яке щойно завершило вуз, в кращому випадку. А тут дитя світське, яке вже встигло одружитися, стає єпископом вибраним. І в цьому всьому замішані, звичайно, дві такі впливові сили. Львівське братство і шляхта Галицька. Львівське братство, яке пропонує свого ставленика Остапа
Свистельницького,
і, звісно, Галицька шляхта, яка пропонує Івана Шумлянського. Галицька шляхта з подачі, напевно ж, його друга
Яна Собеського,
який став потім
королем.
Але ось всі оці перипетії, так, хто кого пересвисне, називається оцей біг до єпископства, як знову ж таки, і Іван Шумлянський був рукоположений на дяка, потім на священника, а потім як же він і єпископство здобув. Давайте про таку гонку поговоримо.
Отже, почалися вибори. З усіма приємнощами передвиборчої кампанії, як у відомій пісні «Вибори і так далі.
А в тому випадку теж так само було?
Ну,
я маю на увазі про кандидатів негідних, недостойних. Це той самий варіант? Чи все ж таки історія показала, що кандидати такі були не такі вже безнадійні?
Ну, наприклад, Петро Могила, коли його обрали архімандритом Печерським, він теж не так довго був монахом, перед тим теж це була світська людина, лицар в війську Речі Посполитої. Але те, чим він став, до речі, коли його брали, теж він став митрополитом, вдало підставивши конкурента Ісая Копінського, який на той час вже був митрополитом. Петро Могила, коли був у Варшаві і Львові, провернув інтригу, скинув Ісаю Копінського з митрополичого престолу і став митрополитом. В принципі, правильно зробив, бо Ісая Копінський – це була людина трохи страшна. Його коронна фраза: «Оці святі спасалися без Аристотеля, то й що нам Аристотель не потрібен». Петро Могила вважав інакше. Знов-таки, зараз, коли, в принципі, більш-менш є усталена церковна культура, культура церковних відносин, звісно, на це все здається нам чимось незрозумілим. В ті часи церковна культура в українському православ'ї була не така висока. Нам треба було дійти до того, що ми маємо зараз. І багато в чому ми дійшли до того завдяки нашим попередникам. Ну що, Остап Свистельницький, конкурент Шумлянського, це був ідеальний кандидат для Львівського братства, головним чином через те, що це був слабкий кандидат, про нього казали «homo ineptus», людина незначна. Отже, він тупо робив би те, що йому казало Львівське братство для...
Ставленик був ідеальний.
Так, для Львівського братства.
Угу.
Для Галицької шляхти, православної української шляхти, звісно, для них Шумлянський був герой, тому що герой війни, плюс вмів...
Красномовний був.
Так, красномовний, веселий, звісно, їм більше подобався Шумлянський. Ну і, звісно, почалися вибори, Але Антоній Винницький, єпископ Перемиський, який якраз слідкував за виборами, він став на бік православного братства. Мабуть, він був в долі, мабуть, йому теж щось було вигідно, зараз вже тяжко сказати. І ось маємо те, що маємо. Половина каже, ми за Свистельницького, половина каже, ми за Шумлянського. І замість того, щоб домовитися по-доброму, всі починають один одного відправляти куди подалі. Отже, я ж кажу, Шумлянський грав за правилами гри своїх часів, і не він ці правила встановлював. І що він робить? Він дістає привілей. Він, що цікаво, він міг би висвятитись в тому самому сімейному Гошівському монастирі, який
його... власне, дуже мене цікавило, чому не висвятився в надіякона, принаймні, в Гошівському монастирі, там, де його могли висвятити взагалі?
За давнім знайомством, ледь не на патріарха.
Але чому він обирає ось безпосередньо Крехів?
Так, він це робить в Крехівському монастирі, тому що він, ну, мені здається, він же ж розумів, що треба заводити нові знайомства. Треба знаходити собі нових привичників. Угу. Саме тому він вирішує це робити в новому місці, щоб його там теж знали, щоб його там теж любили. Ну і, звісно, найбільш цікава історія була там, де він висвячувався вже на єпископа, знайшов митрополита її, який втік з Греції, дав йому хабара, і той його висвятив. Отже, все це, знов-таки, нагадує те, що Свистельницький грав за тими правилами, які царювали тоді в православному світі.
Згадаємо, Шумлянський грав.
Так, Шумлянський. Та й Свистельницький теж, всі вони грали за одними тими. Згадаємо, як Сагайдачний висвятив нову православну ієрархію теж. Їхав за милостиною Єрусалимський патріарх, Шумлянський до нього з козаками під'їхав і зробив йому, як казали у фільму «Хрещений батько», пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Та. Ну, так само, в принципі, коли в Русі проголошували московський патріархат, теж сказали «Іделісом патріарх, ми проголошуємо свій патріархат». Потім, коли патріарх приїхав розбиратися, його посадили у підвал і тримали там, поки він не підписав їм. Ну що ж, знов таки ситуація, коли патріарх є не зовсім адекватний, коли в церкві царює бардак, треба щось міняти.
Але, до речі, дуже цікавий такий є факт, наскільки я правильно так зрозуміла, що вже ставши безпосередньо єпископом, то Йосип Шумлянський робить такий устав взагалі, та? Він дає правила, з якими намірами і як розважаючи і молячись людина має ставати священником. Можливо, щось відбулося, якесь таке переображення його особисте, та?
Ну, скажімо
тому,
так, якщо
правильні
він,
речі так. писав потім.
І, ну, скажімо так, якщо він відмовився від військової кар'єри, бо, скажімо так, продовжувати служити у війську було простіше.
Ви думаєте?
Ну, звісно, це був ризик для життя, але враховуючи те, що він все одно продовжував ходити на війни.
Але по впливовості, до максимально якого, як ви думаєте, він би міг дослужитися, служачи у війську?
Воєвода.
Але ставши єпископом, він мав набагато більше влади, зважаючи на ось середньовічний час і ось таку є Цезарепапія, а в нас там Папа Цезарія така була.
Звісно так, але кожен шлях мав свої переваги, свої недоліки, але так чи інакше. Ставши єпископом, він, це кажуть, купила баба на старості літ велосипед. Тобто він знайшов на свою голову дуже багато нових проблем, і він від того не...
І ворогів не менше.
І не менше ворогів, бо, скажімо так, політично, він продовжував бути воїном, він продовжував бути дипломатом. Але до того, ставши єпископом, по-перше, він відмовився від родини. Тяжко сказати, наскільки правдивою є інформація, що він був одружений на шляхтянці Олені Яблонській і розлучився з нею. Тяжко сказати, наскільки це і так, бо в той час компроматами сипали направо і наліво. Але так чи інакше, він відмовився від родини, він відмовився від радості бути чоловіком і батьком. Він, знов-таки, він взяв на свою голову величезну відповідальність і дивлячись по тому, що він робив, скільки він відкривав церков, монастирів, писав книг, об'їжджав парафії, і це паралельно займаючись і дипломатією з козаками, і війнами проти турків. Так чи інакше, отже, він вирішив погодитися стати єпископом не від бажання легкого і доброго життя. Так він був амбітний, і так він був не проти отримати владу, але він знав, що з нею робити. Він була людина активна, людина діяльності. Тяжко сказати про її мотив, але зазвичай такі люди, для них амбітність не є недоліком. Це навпаки двигун, який штовхає їх до славетних справ.
Я так, слухаючи вас, пригадала буквально перші сторінки про те, як описана служба Божа на чолі вже з єпископом Йосипом Шумлянським, і в якого під єпископськими ризами звеніли лати. Людини, яка була лицарем, вояком, ну і зрештою ось такою особою церковною. Тож, як ви вважаєте, все ж таки, ось ця постать Шумлянського і його вчинок, та його вчинок, який призвів, як описано тут в книзі на початку, і як Західна Україна стала католицькою, як ми можемо сьогодні оцінювати повністю всю його діяльність?
Ну що, він захищав свою паству. В ті часи, коли турки постійно робили напади на наші землі, і, скажімо так, король, гетьман, королівські загони і козаки не могли всюди встигнути, він, маючи силу в руках, вміючи воювати, він робив те, що було в його системі цінностей, органічним, гармонійним продовженням його пастирських обов'язків. Як би це виглядало в нашому, у 21 столітті, єпископ, який єпископ комбат, звісно, не зовсім. Але сучасна війна і війна 17 століття – це зовсім різні війни.
Як і церква.
Так, як і церква. Зараз в нашому більш-менш світському суспільстві церква чітко має свої повноваження. Церква чітко має свою сферу діяльності. І, в принципі, я не бачу в цьому нічого злого. В той час, коли церква була, принаймні для українців, це була і школа, це була і фортеця, де вони захищалися від татар. Отже, з позиції сучасності вважати, що не треба йому було брати в руки шаблю, Шумлянський, мабуть, би на це відповів: якби я не взяв в руки шаблю тоді, то твою прабабцю татари продали б до Стамбулу, і ти б не народився. Отже, ну, по-перше, як дуже часто повторює моя жінка, завдання історика – це розуміти, а не осуджувати. Ну і, по-друге, пам'ятати, що ми все ж таки тут як зацікавлена сторона, завдяки його реформам ми є, завдяки його намірам трохи менше людей загинуло. Отже, що, суддя йому Бог, а ми можемо лише йому подякувати.
Створення уніатської церкви. На 17 століття навіть слово «унія» вважалося таким, я так розумію, лайливим.
Принаймні, на Львівщині.
На Львівщині. Так. Як вдалося з лайливого поняття створити цілу течію?
Ну, коли Шумлянський, по-перше, Ян Собеський як католик, хоча теж з православного роду він походив частково, Ян Собеський, як відданий католик, він, звісно, агітував Шумлянського переходити в унію, на що Шумлянський постійно відмазувався. Бо одного разу, коли він як в Галич приїхав, йому сказали, що ми з Йосифа зробимо Йосифата, якщо про унію будеш говорити. Тобто, знов-таки, дуже цікаво дивитися на оці міжконфесійні жарти, коли, наприклад, послідовник Петра Могили Сільвестр Косів, він казав, що нас підозрювали в симпатіях до католицтва, і ми зранку причащалися і чекали, коли нами почнуть годувати дніпровських осетрів. Або, знов-таки, з Йосифа зробимо Йосифата, або як помиями обливали у Львові проповідників унії. Такі мирні сімейні сварки. Ну, але, знов-таки, якщо згадати, що в той час в Європі йшли релігійні війни, коли католики спалювали протестантів, протестанти вішали католиків, а також протестанти спалювали один одного, вішали один одного. В Росії в той час спалювали старообрядців, або старообрядці спалювали самі себе. В принципі, ті милі сусідські сварки, родинні сварки навіть, які були в той час між католиками, уніатами і православними на українських теренах, це були ще квіточки по відношенню того, що відбувалося в інших краях. Отже, знову-таки, треба завжди дивитися в контексті тієї доби, Але так чи інакше, ось я казав, що Шумлянський був феодал, і феодалу було все одно, якої національності в нього король, аби він шанував його права. Так ось, Шумлянський, коли став єпископом, він почав як до свого феоду, як до своєї хати з краю, ставитися до своєї єпархії. І знов-таки йому було до одного місця, що скаже патріарх, йому було до одного місця, що скаже митрополит, і навіть що скаже король. Тобто як, коли він був дипломатом, він відстоював інтереси короля. Коли він йшов у бій, він кричав за віру, закон і короля солодкої вмерти, про фіде реге ет леге дульче ест морі, але коли справа заходила про його єпархію, він мав в носі і короля, і усіх патріархів, і митрополитів.
До речі, нагадаю нашим слухачам, що ось коли ми говоримо про Львівську єпархію, Львівська єпархія – це не лише Львів, і в ті часи загалом була Львівсько-Галицько-Кам'янецька єпархія, яка обіймала землі Львова до Кам'янця-Подільського, території сучасних Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.
Частково так.
Немало.
Так, ось, власне, саме через це Шумлянський мав стільки справ, стільки головного болю. Ну, в принципі, частково ці території були, щось було під владою турків, щось він мав об'їжджати. Ну, знов-таки, частина сучасної Львівської області в той час відносилася ще до Перемиської єпархії, частина Львівської, частина Івано-Франківської області, але і частина Тернопільської. Але так чи інакше, територія була чимала. Так ось, вертаючись до унії і православ'я. Іпатій Потій, головний ініціатор Брестської унії, він вирішив перейти в унію тоді, коли Константинопольський патріарх почав просити за багато грошей і показав свою готовність за гроші підмахнути будь-який папірчик. Тому вони сказали, не треба нам такого патріарха, підемо краще домовлятися з папою Римським, бо він принаймні, може там також є своя корупція, але принаймні він трохи більше дбає про свою церкву. Отже, цей принцип – моя хата з краю, тобто моя єпархія, і я дбаю про свою єпархію. Інша справа в тому, що в той час, коли українська, ну, київська митрополія була під владою Константинопольського патріарху, який, в принципі, якому можна було дати хабар, з яким можна було домовитись, і він, принаймні, через те, що дбав передусім тільки про гроші, він не дуже ліз у внутрішні справи. І от в той час така позиція, вона, ну, в рамках цієї опозиції православна церква розвивалася, були реформи Петра Могили і так далі. І саме тому Шумлянський, який був під київським митрополитом, який був далеко, а митрополит був під Константинопольським патріархом, який був ще більш далеко, і, в принципі, ніхто в його справи не ліз, йому було таке положення речей, для нього було зручно, для нього було вигідним. Він собі пише книжки, він собі відкриває монастирі, в разі чогось він має підтримку з боку короля, і все чудово. Але все змінилося, коли у 1686 році київську митрополію підкорює Москва. Москва, тогочасна Москва, вона десь приходила в себе після смути, а перед тим після часів Івана Грозного. Царів Москви на той час були більш-менш добрими для Москви. І Москва мала свої цінності. Трохи добрі для них, звісно, не дуже добрі для нас. Ці проблеми з освітою, які були в Москві, їхнє типове для московського православ'я страх перед усім західним, перед усіма реформами. Вони там намагалися реформи робити, але як тільки почали робити реформи, прийшли старобряці, сказали, спалимо себе, але не будемо трьома пальцями хреститися. Отже, Київська митрополія опинилася у складі сильної, національної, звісно, багато національних, але все ж таки сильною титульною нацією були московіти, були росіяни зі своїми чіткими цінностями. І, ну, козацька старшина, вона не мала стільки принциповості, стільки сміливості, щоб відстоювати своє. Отже, так чи інакше, Москва починала твердою рукою насаджувати свої цінності. І Київ не міг Москві нічого протиставити. Шумлянський, знов-таки, поки був єпископом Шумлянський, який мав вплив, поки був королем Ян Собеський, який мав вплив, все було чудово. Але ось одна важлива риса, яку мав, ну, взагалі ось дві важливі риски, які Шумлянський мав. Перше – це відчуття реальності. Шумляцький знав, наскільки вистачить його авторитету, Шумляцький знав, наскільки далеко простираються його сили і його вплив. І, по-друге, Шумляцький мав відчуття відповідальності перед історією. Він розумів, що він не є вічний. Він розумів, що його друг Ян Собеський не є вічний. Отже, він має подбати про те, що буде після нього. Знов таки менталітет феодалу. Яким ти залишишся в історії? Що ти передаш своїм спадкоємцям? Що ти передаш своїм наступникам? Саме тому він починає поступово агітувати за унію. Ну і в той час, коли він починає агітувати за унію, він вже був єпископ більше 20 років. Він вже встиг відзначитись як переможець в багатьох битвах, як засновник багатьох монастирів. І він встиг висвятити кілька сотень священників, якщо не кілька тисяч. Священники, яких він висвячував, звісно, були лояльні до нього. Галицька шляхта, яка вважала його своїм, також була більш-менш до нього лояльна. Отже, він знав, що тепер його знають, і зробити з нього мученика за унію буде трохи тяжко. Він боявся кількох речей. Він боявся опозиції з боку львівського братства, і він боявся жорсткої реакції з боку Росії. Тому що Річ Посполита дедалі слабшала, Росія дедалі сильнішала, тому він, звісно, боявся, що або Львівське братство громадянську війну почне, або Петро І завітає під Львів з гарматами. Він міг. Він якраз в Полоцьку вбив кілька унійних монахів. Він Луцького єпископа, який в унію перейшов, заморив у в'язниці. Отже, Шумляцький вичікував. Навіть після того, як більшість його єпархії погодилась прийняти унію, він все одно чекав, аж поки не почалася Північна війна, в якій Польща і Росія були союзниками, і він вже знав, що навіть що Петро І вже подумає кілька разів перед тим, як влаштовувати у Львові чи під Львовом погром греко-католиків. Отже, тільки після цього, чекавши кілька десят років, тільки після цього він зробив цей крок. Але він, наприклад, дозволив автономним монастирям залишатися у православ'ї. Він також не чіпав Львівське братство, аж поки, звісно, братство не почало качати права. Ну, якраз в книзі про це є, бо як братство все ж таки не хотіло ділитися своїми повноваженнями, вони вважали себе монополістами у сфері видання книжок. Отже, один такий емоційний, не дуже добрий крок Шумляцький зробив, коли він вибив двері в братській церкві і відслужив там службу, коли братчики його не пустили. Але цей крок ні до чого не призвів, але потім він зробив по-іншому. Він відкрив знов-таки свою друкарню. Братчики перелякалися, що він їм переб'є весь бізнес. Отже, вони погодилися перейти в унію за умови, якщо він не буде відкривати свою друкарню. Отже, він їх взяв на жадібність, бо знов таки він знав, що чому братчики залишаються у православ'ї, щоб їхні книги купували в Москві. Взагалі, важливо зрозуміти, що і у 1596 році, і у 1700 році прийняття унії – це був суто практичний крок. Всі розуміють, як вважає Шумляцький, там в мене в книзі є, що робить православ'я православ'ям? Зв'язок з патріархом чи традиції? Ментальність. Знов таки, Шумляцький, який мислив як феодал, він стояв на те, що ось наша церква з її традиціями. І мені все одно, кому вона підпорядковується, аби від цього покровителя була якась користь.
Ось така суперечлива, але в той же самий час неймовірно цікава постать Йосип Шумляцький. І ми сьогодні тільки привідкрили кількома словами взагалі, ким він був і значення тих кроків, які він робив. Але, дорогі радіослухачі, насправді на цих майже 200 сторінках книги, яка є першою із бібліотеки Радіо Марія, Віктор Заславський вам розповідає не просто про людину, а розповідає про людину епоху, людину, яка перемінила хід історії. Ми змушені прощатися, я попрошу вас, можливо, такою реплікою на кінець завершити, а сама можу так сказати від себе, що от і читаючи цю книгу, знову ж таки, ви потрапляєте просто, потрапляєте в середньовіччя, ви ходите по тих храмах, ви разом берете меч, разом одягаєте кольчугу. Навіть такі детальні описи, як салом змащується кольчуга, навіть ці моменти вас переносять конкретно ось в той час, і ви намагаєтесь більше, от читаючи, ви більше розумієте ці історичні процеси, навіть ті, які призвели до сьогоднішньої сучасності.
Отже, що, чим я хотів би завершити? Тим, що проблеми нашої сучасної ставлення на нашої української до історії, в принципі, в нас є вчені, в нас є чудові дослідники, які чудово знають історію, які пишуть чудові книги, але зазвичай ці книги читають такі самі фахівці або дуже страшні фанати. Але, наприклад, найбільше для французької історії зробив не Жак Легов, а Олександр Дюма, який зробив французьку історію захоплюючою, цікавою, який показав ту саму Катерину Медичі, того самого кардинала Рішельє, того самого Генріха IV живими, цікавими і захоплюючими. З перевагами, з недоліками, але живими людьми, чиї пригоди є цікаві, поруч з якими цікаво бути. Так само Вальтер Скотт зробив для Шотландії. Отже, саме тому я вважаю, що зараз дуже важливою є така річ, як популяризація. Як зробити так, щоб людина, яка не дуже фахівець в історії, зрозуміла, що наша історія є багата і цікава. І що в ній є не тільки голодомор, не тільки розбиті козаки і пригноблені селяни, але є багато позитивних сторінок. Що ми мали не тільки трагічні поразки, але й славетні перемоги і мирне життя, що ми мали цікаві пригоди, які є частиною нашої історії, чим ми можемо пишатись, чим ми можемо захоплюватись. І це мало би допомогти нам з більшою повагою, з більшим захопленням, з більшою любов'ю дивитися на нашу сучасність.
Отже, можна так сказати, що в рецептах життя на Радіо Марія сьогодні був Віктор Заславський-Дюма.
Ну,
людина, яка по-новому усвідомлює нашу історію і робить її захопливою. Отже, Радіо Марія рекомендує першу книгу із бібліотеки Радіо Марія «Лицар Свято-Юрської гори». Дякую вам.
Дуже дякую вам також.